Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, ето какво ви предлагаме в днешната ни програма. Най-напред темата на Норман Пийл – можеш, ако мислиш, че можеш.
Следва интервюто с госпожа Мими Замова, председател на фондация SOS Селища, Летовища и Духовни центрове.
С вас ще бъдат Божидар Тончев и Мира Василева.
Останете с радио Гласът на надеждата. Той беше чудесен човек, незабравим. Казваше се Джордж Ривс, учител на пети клас в училището на Уилямс Авеню в Норуд, Охайо. Бях негов ученик. Господин Ривс беше висок 1,90 и тежеше 115 кг. Лицето му беше грубо, с едри черти, като издялано от гранитна скала. То често се оживяваше и тогава учителят придобиваше страшен вид. Личността му бе също толкова внушителна, колкото и външния му вид. Методът му на преподаване беше прост и елементарен. Работата му, както той виждаше, бе да прави от момчетата мъже и от момичетата жени. Силни, непобедими. Ръцете му бяха големи, като наковални. Знам това, защото нерядко ми налагаше с тях по задните части и то доста силно. Беше привърженик на физическите методи за налагане на дисциплина. Но бе справедлив и тежката му ръка се стоварваше върху някого само, когато си го заслужише. Никога не удреше момичетата, само ги стрелваше с поглед. Веднъж разказах за господин Ривс в вестникарската си рубрика и получих към 100 писма от всички краища на страната от бивши негови ученици, които се хвалиха, че също са изпитали педагогиката на този голям учител. А за това, че учителят е наистина голям, говори факта, че идеите и принципите, които е изповядвал, се помнят и прилагат и до днес. Споменавам го за сведения на онези, които може би ще отрекат тази педагогика. Понякога, по време на часа, без каквато и да било видима причина, господин Рив се провикваше – тишина! А поискаше ли тишина, той получаваше незабавно. След това изписваше с големи букви на черната дъска – не мога. Обръщаше се към класа и ни поглеждаше в очакване. Знаеше какво иска и напевно произнасяше. Махнете не от не мога. С замах господин Ривс изтриваше нето, като оставаше думата мога, ясна и недвусмислена. Нека това ви бъде за урок, казваше и изтръскваше тебеширания прах от пръстите си. Предстои ви да пораснете и да станете силни, умни хора, които вярват в себе си, в родината си и в Бога. Не сте създадени да бъдете нищожни, слаби хорица. Трябва да се превърнете в истински мъже и жени И казвам ви, можете да постигнете нещо. А за да го направите, никой не забравяйте следния принцип на успеха. Можеш, ако мислиш, че можеш. Е, кое дете ще забрави такива думи, особено когато му се набиват постоянно в съзнанието от силен, убедителен човек, който вярва в този принцип на действие, който е прегърнал тази динамична мотивация.
Очевидно, такъв принцип предполага, че човек носи в себе си значителен потенциал. И тъкмо на това предположение искаме да наблегнем. Хората притежават повече талант, повече способности, повече възможности да действат ефективно, отколкото се вижда на пръв поглед. Томас Едисон се занимавал с точни науки и със сигурност нямал навика да прави неоснователни и недоказани умозаключения. Той казва: ако правехме всичко онова, на което сме способни, наистина щяхме да учудим сами себе си. В светлината на тази забележка можем да зададем следния важен въпрос. Случвало ли ти се някога да учудваш сам себе си? Е, можете, ако мислите, че можете. Норман Пил разказва за драматичен инцидент с американски моряк по време на Корейската война. Този разумен и организиран млад човек учудил всички около себе си. А несъмнено и самият той останал изненадан от качествата, които е проявил в кризисен момент. Имате ли представа каква сила е заложена у вас? Струва си да направите такова откритие, защото то може да повлияе силно на бъдещето ви, тъй както е станало в случая с нашия моряк. Нека ви разкажем неговата история. По време на корейския конфликт в пристанището Лонзан стоял на котва един американски разрушител. Била тиха ясна нощ, обляна от лунна светлина. Боцманът правил рутинен оглед на кораба и изведнъж замръзнал на място. Забелязал голям, черен предмет да плува във водата недалеч зад борда. С ужас осъзнал, че това е плаваща контактна мина, която се е освободила от минното поле и бавно е доплавала с отлива до кораба. Грабнал слушалката на интеркома и повикал дежурния офицер, който дотичал веднага. Бързо съобщили на капитана. Дали сигнал за обща тревога, целият кораб се засуетил. Офицери и моряци гледали като зашеметени приближаващата мина. Трескаво обмислили ситуацията. Опасността била съвсем надвиснала над главите им. Бързо се посипали най-различни предложения. Да вдигнат котва? Не, няма време. Да запалят двигателите и да променят положението на кораба? Не, невъзможно, защото от движението на витлото мината само ще се придвижи по-бързо напред. Може би да я взривят с изстрел? Не, твърде е близо до корабния склад за муниции. Какво да правят тогава? Да спуснат лодка и с дълги прътове да избутат мината надалеч? Няма да стане, защото тя е контактна мина и няма време да се обезвреди. Трагичната развръзка изглеждала неминуема.
Изведнъж един прост моряк изказал предложение по-разумно от тези на офицерите. «Донесете противопожарните маркучи», извикал той. Всички инстинктивно осъзнали, че в това предложение има здрав смисъл. Между кораба и плаващата мина се изсипал поток от вода и образувал течение, което отнесло мината навътре в океана. Там било безопасно да се взриви с оръжен изстрел. Интересен човек се оказал този обикновен моряк. Със сигурност не бил обикновен обаче, въпреки чина си, но притежава способността да разсъждава ясно и хладнокръвно в кризисна ситуация. Такива способности със сигурност притежава всеки от нас, може би един в по-голяма степен от друг, но никое нормално човешко същество не е лишено от творчески потенциал. Следователно, независимо в какво затруднение или криза изпаднеш, можеш да се справиш само ако мислиш, че можеш. Ако мислиш положително за способностите си, това отприщва положителни умствени сили, които произвеждат ефективно действие. Да вземем случай с млад чужденец, който искал да учи в колеж, но тъй като страдал от комплекс за малоценност, се колебал и не смел да опита да кандидатства в американско учебно заведение. Страхувал се, че ще има затруднения с английски език и че съучениците му ще му се присмиват. Дори се съмнява, че ще успее да завърши колеж. Бил мотивиран от амбиция, но ниското му мнение за собствените му способности го спъвало. Сетих се за една мисъл от Ръдиард Киплинг и му я цитирах, разказва Норман Пил. Ние имаме 40 милиона причини да се провалим, но нито едно извинение. Казах му, че разбира се, не бива да отстъпва пред никого и пред нищо, най-малко пред себе си, че интелигентно момче и със сигурност ще успее, ако започне да вярва в това. Никога не мисли, че ще се провалиш, посъветва глас. Това е най-опасно, защото умът винаги се стара да осъществи онова, което си представя. Вместо това си наби в главата представата, че си успял. Непременно постъпи в колеж. Присмивай се на себе си заедно с съучениците и те ще ти обикнат за това. Не допускай акцента ти да те кара да се чувстваш не на място. Кой знае, може би някога ще станеш специалист по английски език. Междувременно не бъди докачлив по този въпрос. Промени ще си поведението. Ще се изненадаш колко приятелски могат да се държат съучениците ти с теб, дори от време на време да ти се присмиват. Успяхме да убедим Ханс да постъпи в колеж. Той стана любимец сред съучениците си и имаше отлично училищно досие. Може би нищо не тормози и не уврежда хората така, както потискащото жалко чувство за непълноценност. Но човек може да се освободи от този проблем, независимо колко дълго е страдал от него. И оздравителният процес започва тогава, когато решиш, че наистина искаш да се промениш, когато го решиш съвсем твърдо. Никой не знаеш какво можеш, докато не опиташ. И ако вървиш напред уверено, ако винаги мислиш положително, ако постоянно се стараеш, наистина няма да се провалиш. Когато ти налегнат отрицателни мисли за себе си, съзнателно извиквай положителни мисли, които да ги оборят, и не поставяй препятствия пред въображението си. Гледай с пренебрежение на всяко така наречено препятствие. Омаловажавай го. Разбира се, трудностите трябва първо да се изучат, за да могат да се премахнат, но на тях трябва да се гледа реалистично. Никой не бива да се преувеличават чрез страхове. Когато осъзнаеш силата в себе си, ще разбереш, че не бива да се предаваш само защото някога си изпитвал чувство на малоценност.
Чували ли сте притчата за орела, който се мислял за пиле? Тя гласи, че един ден, жадно за приключения момче, се изкачило високо в планината, недалеч от птицефермата на баща си, и там намерило орлово гнездо. Извадило от него яйце, занесло го във фермата и го сложило при яйцата на една кокошка. Квачката ги измътила. От тях се излюпили пилета и едно орле. Орлето расло заедно с пилетата и презумно му минавало, че може да не е пиле. Било доволно и живеело обичайния за едно пиле живот. Но с течение на времето през главата му започнали да минават странни мисли. Не съм обикновено пиле, мислело си то. Но продължавало да живее по-старому, докато един ден над птицефермата прелетял огромен орел. Орлето усетило странна непозната сила в крилете си. Сърцето забило неудържимо в гърдите му. И докато гледало орела, го осенила мисълта. И аз съм такъв. Птицефермата не е моето място. Искам да литна в небето и да стигна чак до планинските върхове. Не полетяло, но силата и инстинктът тлеели в него. Веднъж разперило криле и те го издигнали до върха на нисък хълм. Въодушевено, то литнало към по-висок хълм, после се зарело в синевата и достигнало висок планински връх. Открило истинската си същност. Помнете, скъпи приятели, никой не може да изживее вашия живот по-добре от самите вас. Но трябва да откриете истинската си, съкровената си същност. Тогава ще разберете какво можете, защото вече ще сте се научили да мислите, че можете. Ще сте намерили себе си. И в духа на тази кратка притча, какво ще кажете да престанете да бъдете пилета и да станете орли, каквито сте всъщност? Това може да бъде много вълнуващо. Разбира се, някой може да възрази. Ей, хубава притча, само че в края на краищата аз не съм нито пиле, нито орел. Аз съм си човешко същество. Най-обикновено. Затова не мога да очаквам нищо повече от себе си. Може би тъкмо там е проблемът, че не очаквате нищо повече от себе си. Факт е, при това напълно сериозен факт, че ние стоим точно на нивото на очакванията си. Още сега престанете да вярвате, че има неща, които не можете да направите. Някои от най-великите постижения на човечеството принадлежат на хора, които никога не са мислили за това, какво не могат да направят. И като не са мислили, просто са вървели напред и са го правили.
Никога не си казвай, че не можеш да направиш това или онова. Никога не твърди, че е просто невъзможно. Кажи си само, че можеш. Първо помисли, че можеш, започни да опитваш и тогава ще откриеш, че всъщност можеш. Помниш ли историята за орлето пиле? Бъди орелът, какъвто си всъщност. Може да ти се стори, че твърде много наблягаме на идеята, че можеш, ако мислиш, че можеш, защото някои неща са просто невъзможни. От опит знам, разказа Норман Пил, че недостатъчно мотивираните хора постоянно се осланят на това извинение, сякаш последната дума във всяка трудна ситуация трябва да бъде невъзможно. Принципът «можеш, ако мислиш, че можеш» е не по-малко валиден и приложим в мъчителни и дори невероятно трудни ситуации. Например, на 22 февраря 1971 година Джон Макуети пътувал със скорост 70 мили в час по междущатския път 70 близо до Сент-Луис. Задрямал на волана и изведнъж колата му кривнала в средното платно. Питър Колила се е застанал на покрив. В този трагичен момент Джон Макуети претърпял най-тежкото нараняване, което човек може да понесе и да оживее. Господин Макуети останал парализиран от гърдите надолу, като ръцете му почти не функционирали. Не можел да движи нито ръцете, нито краката си. Бил прикован към инвалидна количка и почти цялото му тяло било безчувствено. Дик Грифин, който разказва историята му, описва състоянието на дълбока депресия, страх и самосъжаление обзело този някога силен човек. Но той намерил в себе си смелост и решителност да предприеме дългия преход от отчаяние към победа. Господин Грифин пише, че на 29 октомври 1971 година, точно 35 седмици и 5 дни след катастрофата, Джон Макуети се върнал на работа като директор на Wall Street Journal за Средния Запад. Застрахователната компания продължава да го счита за пълен инвалид, но той се тежи на мястото и отговорно изпълнява задълженията си. Винаги има песимисти, готови да отрекат такава положителна фраза като «можеш, ако мислиш, че можеш». Те постоянно говорят за това какво хората не могат. Не могат да намерят щастието си в живота, не могат да се измъкнат от бедността, не могат да се възстановят от някакво физическо увреждане. За нещастие има хора, които се вслушват в думите на тези песимисти и възприемат тяхната философия. Но колко ли се стъписват при вида на хора, като Джон Макуети, които успяват да се преборят и с най-безнадежните обстоятелства, защото знаят, че можеш, ако мислиш, че можеш.
Да разгледаме друга кризисна ситуация. С един приятел, Бен Франклин от Топека, Канзас. Тази история има за цел да илюстрира силата на концепцията «можеш, ако мислиш, че можеш», особено когато са налице духовни предпоставки за нея. Бен разказва своята история. Бях на 18 години, когато планината ми обърна гръб. До тогава бях неин господар, защото катеренето беше голямата ми любов. Всяко лято ходех да се катеря и всяка зима мечтаях за следващото лято, когато отново ще отида да се катеря. На 14 април 1963 година аз паднах. С двама приятели, като мен, първокурсници от университета в Колорадо, изкачвахме на пълно отвесна скала, когато въжето ми се протърка в един зъбър. Скъса се и аз полетях надолу. Паднах на дъното на каньона от височина, равна на 7-етажна сграда. Първото ми усещане беше, че плувам в черна мъгла. Усещах силна болка и единствената мисъл бе: «Какво стана с въжето? Какво стана с въжето?» До слуха ми слабо долитаха гласовете на приятелите, които със светкавична бързина се спуснаха долу. Докато пристигне спасителния отряд с носилка, аз изпаднах в делириум. Сложиха ме на носилката, привързаха ме и ме отнесоха по каньона към линейката, която списък се понесе към Денвър, на около 50 км. Хирурзите сглобиха парчетата от изпотрошения ми таз и часове наред се занимаваха с гръбнака ми, който беше счупен на 4 места. Последваха дълги дни в реанимацията. После, когато болката отшумя и вече можех да разсъждавам по-нормално, започна агонията на духа. Чершафа, с който бях завит, не помръдваше. Можех да сгъвам пръстите и да извивам китките си, но с огромен ужас разбрах, че тялото ми е безчувствено от кръста надолу. Да изгубя краката си, краката, с които изкачвах планини, не. Обземе гняв. Това бяха моите крака. Те трябваше да ми се подчиняват. Най-безмилостно се опитвах да намеря мускул, който да свия, нерв, който да раздвижи мъртвата плът под чаршафа. Опъвах всяка чувствителна фибра в тялото си, за да накарам краката да се раздвижат. Нищо. Борех се с надеждата. Дните минаваха, краката ми започнаха да слабеят. Молех се отчаяно. Тъкмо в този критичен момент, на крайна безнадежност, предадох себе си в Божиите ръце. Една нощ, докато лежах сам в стаята си, се обърнах към него. Господи, знаеш, че искам отново да проходя, но не мога. Нищо не ми остана, Боже. Борих се със всички сили, само за да открия, че волята ми не струва пукната пара. Ако не моята, то нека бъде Твоята воля. Потънах в дълбок и спокоен сън. За пръв път, след като се бях простил с планината, изпитах покоя на хубавия сън. Сънищата ми бяха толкова приятни. Усещането за безнадежност бе изчезнало. Чрез тази мъчителна молитва, когато предадох всичко в Божиите ръце, аз приех случилото си. И като направих това, отстъпих волята си на него. Нямах нужда вече да се боря. На следващата вечер помръднах един пръст на крака. Наистина ли помръдна? Или беше само зрителна измама? Взирах се като омагьосан в онзи край на чаршафа. Страхувах се да опитам отново. После много предпазливо опитах пак. Чаршафът отново помръдна. Изпаднах в радостен екстаз. Смеех се и крещях. В стаята влетя разтревожена сестра. Понечих да е целуна, тя бързо изкочи навън. Отправих молитва на признателност към Бога, потънал в благодарни сълзи. От онази нощ изминаха много години. Но и сега съм не по-малко щастлив. Все още съм частично парализиран. Но само след година в инвалидната количка минах на патерици с скоби. Успях да завърша колеж и сега работя при баща ми. Лекторски менеджер, с когото обикалям света на патерици. Благодарен съм за всяка стъпка, която правя. Благодарен съм и на планината, защото тъкмо чрез злополуката открих, че има и по-велики и по-хубави неща от катеренето. Щастлив съм, че бях едва на 18 години, когато това се случи.
Що се отнася до концепцията за невъзможното, спомням си любопитната история на известния писател Наполеон Хил. На млади години той имал амбицията да стане писател. Знаел, че за да постигне целта си, трябва да се научи да си служи с думите. Думите ще ли да бъдат неговата стока за продан, но той бил бедно момче с оскъдно образование. Намерили се любезни приятели, които го уверили, че амбицията му е неосъществима. Хил спестил пари и си купил най-хубавия пълен и красив речник, който можел да се намери. Всички думи, от които се нуждава, се съдържали в този речник. Той възнамерявал да го изучи, но направил нещо странно. Отгърнал на думата невъзможно и с тънка ножица изрязал от речника, а изрезката хвърлил. Получил се речник с думи, освободени от тази песимистична концепция невъзможно. След това изградил цялата си кариера върху убеждението, че няма нищо невъзможно за човек, който иска да израсне и да надрасне себе си. Не ти предлагам да изрежеш от речника си думата невъзможно, казва Норман Пил, но най-горещо те съветвам да я пропъдиш от съзнанието си. Елиминирай от речта си, изхвърли от мислите си, заличи от поведението си. Освободи се от нея. Сложи кръст. Престани да размишляваш над нея. Спри да се извиняваш с нея. Раздели се завинаги с тази дума и с тази концепция и ги замени с лъчезарната и ослепителна дума «възможно», която означава «можеш, ако мислиш, че можеш». Спомни се следните чудесни думи. Ако имате вяра колкото си напово зърно, нищо няма да бъде за вас невъзможно. Запиши си ги на лист хартия и ги носи в портмонето си. А още по-добре е да ги запишеш с големи букви в съзнанието си. Живей според тях, живей с тях и те ще се загнездят дълбоко в теб. Ще постигнеш забележителни възможни неща. За да получиш добри резултати, развий в себе си здраво неуважение към думата невъзможно. Подложи я на щателно и обективно изследване. Когато нещо се счита за невъзможно, всъщност това говори за непознаване на фактите. То представлява подминаване на грешка. След като се направи подробен обективен анализ, декларацията, че това е невъзможно, се оказва безпочвена. Спомням си, че в младежките ми години, казва Норман Пил, Най-невъзможното от всичко невъзможно се изразяваше със следните думи. Остава само да литнеш на луната.
Построяването на голям мост над пролива Макинак е история, която заслужава да й се отдели място в литературата за осъществяване на неосъществими неща с помощта на концепцията «можеш, ако мислиш, че можеш» и за научно опровергаване на мита за невъзможното. Строежът на моста бил преустановен за повече от половин век, защото твърде много хора били убедени, че е невъзможно да бъде построен. Още през 80-те години на 19-ти век прогресивни делови хора от Мичиган казвали, че трябва да се построи мост над пролива. Железницата вече имала разклонения, които на изток пресичали горния полуостров на Мичиган до Свети Игнатий на северния бряг на пролива, а на север стигали от Детройт до Макинон Сити на южния бряг. Имало и ферибот, който превозвал пътници и товари в двете посоки през 5 мили вода, които разделяли двата железопътни възела. През зимата обаче, когато водата в пролива замръзвала, нямало никакъв транспорт и това спъвало икономиката на горния полуостров. Няколко групи хора предлагали да се построи мост, но отново и отново предложенията им се посрещали с уверението, че това е невъзможно. Невъзможно е, казвали всезнайковците, защото не може да се построи такъв мост, който да устои на силните ветрове над пролива. Други казвали, че е невъзможно поради зимното замръзване, тъй като огромното налягане на леда ще счупи подпорите и основите. Трети твърдели, че е невъзможно, защото дъното на пролива е от глинести шисти, твърде слаби, за да издържат тежестта на моста и твърде дебели, за да може лесно да се стигне до долния твърд пласт. Десетилетия наред тези твърдения спирали строежа на моста. Скоро след Втората световна война, сенаторът Прентис Браун предложил да се направи научно изследване на изтъкнатите досега пречки. В резултат на изследването било установено, че най-голямата скорост на вятъра, регистрирана някога над пролива, е 78 мили в час, т.е. някъде около 140 км, по време на буря през ноември 1940 година. Строителни инженери потвърдили, че няма пречки моста да се проектира така, че да издържа на два пъти и половина по-висока скорост на вятъра. Освен това, инженерите предложили такива варианти за подпорите и основите, че да могат да издържат налягането на леда пет пъти по-голямо от най-високото налягане, регистрирано на земното кълбо. Изпитанията показали, че твърдият пласт земя под пролива може да издържи тегло над 60 тона на квадратен фут. Съгласно изчисленията, основите може ли да се проектират така, че да държат налягането на масата под 15 тона на квадратен фут. След като тези разкрития опровергали предишните отрицателни твърдения, бил разработен проект за строеж на моста, тъй дълго считан за невъзможен. Но точно преди да започнат строителните работи, един мост в Такома, Вашингтон, неочаквано се срутил от силното налягане, което вятърът произвел в прохода между две подпори отдолу. Ами ако се получи същото налягане и под моста на пролива Макинак? Инженерите побързали да опровергаят и това възражение. Те просто си взели поука от случая в Такома и решили да поставят решетки по платната на моста, за да може вятърът да излезе нагоре. Ето че най-после мечтаният мост над пролива Макинак, за който мнозина казвали, че е невъзможно да бъде построен, се превърнал в реалност. 8 км дълъг, на височина 200 метра над водата. Авторът на проекта заявил: с достатъчно воля, ум и вяра всичко може да се постигне. Колко е прав? Както е казал Хари Емерсън Фоздик, напоследък светът напредва с такава бързина, че ако някой каже това не може да се направи, преди да се е доизказал, друг вече го е направил. Ако сте изправени пред проблем и ви измъчва концепцията за невъзможното, започнете хладнокръвно и обективно да изследвате така наречените невъзможни фактори в ситуацията. Присъдата невъзможно обикновено се дължи на емоционални реакции към проблема. Реакция, която често може да бъде овладяна чрез спокойно, рационално, интелектуално изследване на съставните му части, както в случая с моста. Не е преувеличено твърдението, че митовете винаги капитулират пред фактите. Това е невъзможно, е мит. Може да се направи и ти можеш да го направиш, е факт. Затова се вслушайте във фактите. Не обръщайте внимание на митовете. Докажете и потвърдете за пореден път факта, че с прилагане на творческо мислене невъзможното може да се премахне. Неоспорим факт е, че с правилен начин на мислене, вяра и смелост, така нареченото невъзможно може да стане възможно. И това се постига от онзи, който никога не се примирява с поражението, който постоянно се бори, работи и най-вече непрестанно вярва в Бога, в живота и в себе си.
Вестниците писаха за един човек, когато направили контр-адмирал. Като младши офицер от флота бил освободен от служба, защото се разболял от рак. Той преживял 4 тежки пристъпи на болестта. По едно време дори му казали, че му остава 2 седмици живот. Но лечението и несломимата вяра свършили своята работа и развитието на болестта било спряно. Този човек цял живот се стремил към кариера на морски офицер, но наредбите не позволявали болни от рак да бъдат възстановявани на служба. Казали му, че няма никакъв шанс, но той продължил да се бори. Накрая научил, че може да се върне във флота само със специално разрешение на Конгреса. И президентът Труман парафирал такъв документ, който го възстановил на служба. Човекът, казвал се Ервин Розенбърг, станал контр-адмирал на 17-та флотилия на Съединените щати. Той не се предал. Имал цел пред себе си и отказвал да повярва, че е невъзможно да я постигне. Това доказва, че хората могат да правят невъзможните неща на пръв поглед от живота възможни. С Божията помощ и с непреклонно поведение, невъзможното може да стане възможно. Принципът на извикване на представа за резултатите са пренебрегване на твърденията за невъзможни неща и те се практикуват не само от строители на мостове и от адмирали, но и от най-обикновени съпруги и майки, както показва и следващото писмо, което ще ви представим. То разказва за дълбоко човешко изживяване, предизвикано от положителна вяра.
След 3 години брак все още нямахме деца. И аз започнах да се питам защо. Ходих при 5 лекари и всеки от тях ми казваше едно и също. Бях се отчаяла, защото много исках да имам дете. Съпругът ми казваше, че това няма значение, но за мен имаше. При последното си посещение казах на лекаря: «Има един, който е по-велик от всички вас». Прибрах се от дома и извадих снимка на хубаво бебе момиченце с къдрава коса. Беше от реклама на бебешки храни. От тогава започнах да гледам снимката и да се моля, ако е рекал Бог, да ми даде дете преди хирургическата намеса, насрочена за месец май. Последното ми посещение при лекаря беше през февруари. Не мина дълго време и разбрах, че Бог е отвърнал на молитвите ми. Изчаках до края на май и отново отидох на лекар. Казах на него и на жена му, която му помагаше: «Бременна съм». Те се разсмяха. Тогава помолих да ме прегледат, за да се уверят. Лекарът видя, че не се шегувам, и ме прегледа. Двамата се спогледаха в недоумение. Казах им: «Ходих при онзи лекар, за когото ви споменах». Бях във втория месец и докторът ми заяви, че няма да износе бебето повече от 3 месеца. Аз обаче го износих. Тогава той каза: «Няма да го износите повече от 7 месеца». Но аз го износих и 7 месеца. От тогава нататък не се съмнявам, че Бог отвръща на молитвите. Дъщеря ми е вече омъжена и има 2 сина. Някои хора твърде лесно се настройват за поражение. Други не го правят лесно, но проблемите и неуспехите постепенно ги съсипват и те накрая се уморяват, губят кураж и се предават. Само онзи, който има голяма вяра и смелост, побеждава в трудните битки на живота.
Преди години известният артист Морис Шевалие напусна този свят, но остави спомена за един смел и непобедим човек. В продължение на десетилетия този забележителен човек развичаше публиката в цял свят със смешната си сламена шапка, напевния си глас и капризната си усмивка. Той беше добродушният веселяк, французинът номер 1 на Америка. Нямаше друг като него. Защо толкова много хора му се възхищаваха? Заради чара му, таланта му, ентусиазма му, неизтощимата му енергия? Може би. Но аз му се възхищавах, каза Норман Пил, защото беше толкова неподправен. У него нямаше нищо фалшиво. Възхищавах се и на смелостта му. Имаше в изобилие, а и наистина му беше необходима. Смелостта може да се състои от много неща, но тайната е просто и откровено да признаеш страховете си и после с Божията помощ да продължиш напред и да свършиш работата си въпреки тях. Една вечер в зените на блясковата си кариера, Морис Шевалиен неочаквано се почувства много отпаднали за Маян. И то точно преди излизането му на сцената. Главата му била пламнала. Стъпителната музика долитала до него, сякаш от много далеч. Той правил отчаяни опити да се вземе в ръце, но мислите му били объркани. Чувствал се безнадежно изгубен. Колегите му актьори помагали с каквото могат, но небрежният веселяшки дух, запазената марка на Морис Шевалиен, липсвал. Той мънкали се запъвал. За първ път в професионалната си кариера големият артист претърпял провал. Препоръчали му пълна почивка и Шевалиен заминал за Южна Франция. Там за него се грижал доктор Робер Дюбуа. Аз съм свършен човек, казал той на доктора. Страхувам се, че ще се проваля. За мен вече няма бъдеще. Докторът го посъветвал да прави дълги разходки, за да възстанови разбитата си нервна система. Но Шевалиен не можел да се освободи от дълбокото вътрешно безпокойство. Той ужасно се страхувал. Бил загубил всякаква вяра в себе си. След известно време, когато решил, че актьорът е готов, доктор Дюбуа му предложил да играе пред малка група хора в местната зала. Но, възразил Морис, аз се ужасявам от самата мисъл за това. Каква е гаранция, че мозъкът ми няма пак да блокира, че няма да усетя същото замайване? Няма гаранция, отвърнал докторът. Но вие не бива да се страхувате от провал. Страх ви е да се качите отново на сцената, затова си казвате, че с кариерата ви е свършено. Но страхът никой не може да бъде причина за отказване. Той е само извинение. Когато смел човек изпита страх, той го признава и въпреки него продължава напред. Не се страхувайте да се страхувате. Излезте и играйте въпреки това. Преди да излезе пред неколцината души в залата на малкото гръче, Морис е живял неописуема агония поради страха си, но все пак не се отказал и играл много добре. Изпитал огромна радост. Знаех, че не винаги съм успявал да победя страха, но го признах и продължих напред въпреки него. Схемата проработи. След вечерта в малкото френско гръче, преди 6 десетилетия, Морис Шевалиен играеше навсякъде пред огромна публика. Имаше много моменти на страх, признаваше артистът. Добрият доктор беше прав. Няма гаранция, че няма да се проваля. Но оплахата никога не е предизвиквала у мен желание да се откажа. И добавяше. Моят личен опит ме научи на това. Ако чакаш най-подходящият момент, когато е най-безопасно и сигурно, той може никога да не настъпи. Никой няма да изскачва планини, да печели състезания или да се радва на щастие. А Морис Шевалиен се радваше на щастие. Той никой не се отказа от живота. Споменът за него няма да избледне, защото той бе човек надвил себе си. Не се примири с поражението. И причината да не го направи беше, че бе научил големия житейски урок, приложим за всички човешки проблеми. Можеш, ако мислиш, че можеш.
Когато Бог създал човека, той вложил в природата му нещо велико. Човекът е смес от много неща, това е сигурно. Но колкото и слаб, объркан и сломен да е, той притежава в себе си един елемент. Нещо, поради което се нарича Божие дете. Каквото и да му се случи, затруднение, беда, човекът притежава необходимото да излезе от положението, достоен и силен да го преодолее. Този факт е формулиран доста сполучливо от един шофьор на такси. Този шофьор ми хареса от самото начало, разказва Норман Пил. Посрещнаме с ослепителна широка усмивка. Докато пътувахме, завързахме непринуден разговор. Той спря на червен светофар, обърна се и ме попита. Как се казвате? Когато му отговорих, човекът каза. А, така си и мислех. Слушал съм ви по радиото. Познах ви по гласа. После продължи. Радвам се да се запозная с вас. Забавно е, че попаднахте в моето такси. Думите започнаха да излизат от устата му бавно и с усилие. Разбирате ли, жена ми почина. Вчера я погребахме. Бяхме женени почти 30 години. Нямаше по-мила жена от нея. Беше ангел. В нея имаше само добро. Обичаше всички и всички обичаха. През всичките ни години заедно беше много добра към мен. Не мога да си представя, че ще живея без нея. С най-голямата топлота, на която бях способен, му казах: Не вярвам, че наистина ще живеете без нея. Тя ще бъде с вас духом. Вие ще чувствате как любовта й ви дава утеха. О, благодаря! Благодаря ви много, отговори той разчувстван. Тя беше прекрасна. Иска ми се да я бяхте познавали. Помълча за миг, после отново заговори. Животът е пълен с незгоди, нали? Аз имам 5 деца. 4-те са много добри, но едно все ми създава проблеми. Пристрастил се е към наркотиците, дружи с лоши хора, изпълнен е с омраза и злоба. Много се тревожа за него. Не знам какво да правя. Той разби сърцето на горката си майка. Сега трябва да му бъде и майка, и баща. Понечих да изкаже съчувствие, но шофьорът не прекъсна. Знам какво ще кажете, и уверено заяви. С Божията помощ ще успея да се справя. Не се тревожете за мен, добре съм. След това направи забележително изказване, в което се съдържа дълбока истина. Думите му бяха: можеш да бъдеш по-силен от всичко, което ти се случва. Това е факт. Човекът беше силна личност. Знаеше, че онзи, който вярва, е непобедим. И се придържаше към това. Дори в мъката и болката от загубата на жена си, тревогата за сина си, който сериозно бе кривнал от правия път, той имаше сили да каже: можеш да бъдеш по-силен от всичко, което ти се случва. На този свят има велики човешки същества. И този човек е един от тях. Всички ние притежаваме в себе си качеството да бъдем непобедими. Можеш, ако мислиш, че можеш.
Можеш, ако мислиш, че можеш. Както го мислиш, така ще стане. Тогава мисли, че можеш и наистина ще можеш.
Спомни си твърдението на Томас Едисън. Ако правехме всичко онова, на което сме способни, наистина щяхме да учудим самите себе си.
Както казва Радиард Киплинг, ние имаме 40 милиона причини да се провалим, но нито едно извинение.
Може да нямаш тигър в сърцето си, но със сигурност си скътъл орел в съзнанието си.
Радвай се, ако никога не са ти казвали какво не можеш, а ако са ти казвали, опровергай го.
Изхвърли думата невъзможно от умствения си процес.
Светът напредва с такава бързина, че ако някой каже «това не може да се направи», преди да се е доизказал, друг вече го е направил.
Можеш да направиш невъзможното възможно.
Никога, никога не се примирявай с поражението.
И накрая, можеш да бъдеш по-силен от всичко, което ти се случва. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. уважаеми радиослушатели! Днес наш гост е госпожа Мими Замова. Тя е председател на фондация SOS Селища, Летовища, Духовни центрове. Госпожа Замова, казвам ви, добре дошла в нашето студио. В нашия предварителен разговор ние така доста си поговорихме за нуждите на социално-педагогически интернат село Стойките, община Смолен. Между другото, получих и писмо от госпожа Грибачева, която е директор на този социално-педагогически интернат. И искам да запозная нашите слушатели с проблемите на този дом, а след това ще ви дам думата, за да може вие да вземете отношение, тъй като чрез вашата фондация аз се надявам да помогнете много в тези нужди, т.е. в осъществяването на тези нужди, реализирането им. Значи в това писмо директорката ми загатва за материални проблеми. Общежитието, в което живеете, физическо остаряло. Има много неща, които трябва да се направят. Санитарните помещения, бани, туалетни са в много лошо състояние. Кухненския блок не отговаря на хигиенните изисквания и така нататък. Тоест, материални проблеми. Духовен аспект пише следното. Поради спецификата на институцията, децата живеят в относително затворена система. Има идея за развиване силните страни на децата, за повишаване на тяхното самочувствие с цел промяна на тяхното поведение от асоциално в просоциално, за ангажиране на свободното време с приятни и полезни занимания, но бюджетните средства, осигурени от държавата, са крайно недостатъчни. Идеите ни са свързани с различни спортни, туристически и други дейности. Що се касае до здравословните проблеми, тя казва, че в институцията се настаняват физически и психически здрави деца. Основният проблем е стоматологичното обслужване на децата. И последното е тъй нареченият недостатъчен човешки ресурс. Социално-педагогически интернат като институция за деца с поведенчески проблеми, които са вследствие на липса на обич и привързаност към значим за детето възрастен. Децата имат нужда от внимание, топлота, ласка, уважение и така нататък. Тоест цялото писмо е пропито с едно желание за грижа, за да могат тези деца наистина да бъдат равностойни граждани на нашето общество. Госпожа Замова, бихте ли разказали по-подробно за вашите срещи с тази жена, с директорката? Нещо да споменете на нашите слушатели, тъй като аз ги призовавам да си приготвят ли си молив, защото накрая ще съобщим и банковата сметка и някои други данни, така че тези, които желаят, да могат да си запишат тези неща. А между другото, на нашите телефони също могат да се обажат, за да получат допълнителна информация. И така, моля ви да дадете малко по-подробно пояснение за този дом, социален интернат.
Така, благодаря ви и благодаря на Адвентно радио за възможността да призовем за съпричастност към проблемите, за които изпраща, така го наречем, своят SOS сигнал или сигнал за бърза и неотложна помощ, госпожа Грибачева, директор на социално-педагогическия интернат в село Стойките. Тя ни моли да й помогнем в няколко аспекта, както вече чухме, материален и духовен. И така, в духовен план. 49 деца, които искат да променят живота си. 49 деца, които определено не са имали късмет със социалната среда и са направили редица грешки, но искат да се отърсят от тях, искат да се отърсят от неприятните сцени, които са се трупали и насаждали в тях агресия. Как да им помогнем да живеят болката и да продължат напред във вярната посок, осмисляйки живота си? Ние като вярващи християни знаем, че те не са обречени, защото за тях е принесен ценен дар. Защото един милостив Създател е техният и нашият Отец. И голяма е радостта в небесата за всеки каеш се и търсиш Божията намес. Сега, когато говорим за тези инициативи, за които така апелирам към една активност, искам да кажа, че много разчитам на младежката инициативност. Още повече, че 2007 година така е избрана като година за здравословен начин на живот. В европейските програми, финансиращи младежки проекти, или по-специално под название Младежта в действие, именно се предвижда това да бъдат финансирани със значителна част от средствата, с суми около 60 и по-висок процент, именно тези благородни инициативи на младежи, които да пропагандират здравословния начин на живот, които съвместно с подобни деца нали, да живеят заедно определени дни в ваканциите или тогава, когато им е възможно, заедно да бъдат на културни мероприятия, спортни изяви и така нататък, и така нататък. В този план искам да кажа, че страхотно разчитам, още веднъж повтарям, на младежка инициативност. От своя страна се ангажирам, така след като постъпят някакви конкретни предложения от младежи, да ги оформим в нужните така формуляри, да ги наричаме, в нужния проект, така че да се кандидатства за финансиране от страна на еврофондовите. Но в този план така участва и процента съфинансиране, или т.е. добавени на другата сума, примерно не основната, но някаква допълваща сума. Предварително искам да благодаря на всички онези хора, които желаят да бъдат сред дарителите за подобна инициатива, а както и за друга инициатива, а именно, говорейки с директорката госпожа Грибачева, ние планираме, защото тя има необходимост от психологическа помощ, от психолози, които да навестяват този дом, и така съвместни усилия да бъдат приложени в няколко аспекта, за да бъде направено всичко необходимо тези деца от деца в неравностойно положение да се чувстват деца, приети, обичани от обществото. Смятам, че само по този начин можем да имаме положителното въздействие на тях и разчитам на това и смятам, че с Божията помощ ще успеем.
Искам нещо допълнително да ви помоля да дадете като информация. Вие сте запознати по-подробно с проблемите на този дом, на този интернат. Децата в каква възрастова граница са и имат ли някакви конкретни интереси? Имате ли информация за техните конкретни интереси?
Анкетно проучване е направено в дома, защото там се цели създаване на един професионален център, или аз би го обобщила, един център за развитие на техните интереси, в това число и професионални. В момента тази идея обсъждаме, но така анкетното проучване сочи, че това са деца, които по-голяма част от тях така желаят да стават добри кулинари, да го наричаме, желаят да бъдат добри готвачи, добри сладкари. Едно момиченце с желанието да бъде лекар, друго е с желание да стане медицинска сестра и така нататък. Те са в възраст средна около 10 до 16-17 години. Пубертетна възраст, може би.
Да, аз мисля, че в този разговор, който сега проведохме, тази информация, която вие главно дадахте, мисля, че могат много организации да бъдат заинтриговани и да се направи нещо конкретно, защото ние като радио можем да дадем тази информация, да бъдем съпричастни от гледна точка на даване на информацията, но мисля, че накрая е хубаво да дадем и банковата сметка на този социално-педагогически интернат. Затова аз призовах в началото тези, които ме звънят, да се запишат. А между другото, тъй като много добре знам, че в едно радиопредаване не винаги всичко може да се запомни, аз предлагам тези, които желаят да бъдат съпричастни на тези нужди, да ни се обадят директно на телефоните на Адвентното радио, да ни пишат писмо или пък да се обадят на вашия адрес и телефон, който също след малко ще дам. И така, нещо имате ли да допълните, преди да дам адреса?
Да, значи, говорейки в духовен план нещата, мисля, че ги осветихме, в какви насоки търсим тяхното разрешение, но в материален план искам да кажа, че започнат ремонт, както е упоминала вече в своето официално писмо госпожа Грибачева. Наистина, парите, които са дадени от Министерство на образованието, не достигат в момента за поставяне на 10 вътрешни врати и този проблем е все още актуален и открит. Значи това са средства за така сума около 2000 лева, но искам да кажа, че във връзка с променящото се време и наближаващия все пак стойките на една значителна надморска височина, това е планинско място. Там зимата може и много рано да настъпи. Аз ще бъда изключително благодарна, ако така хора, които чувстват себе си в състояние, станат дарители и в този аспект да помогнем всички ние заедно за поставяне на тези врати, т.е. за тази сума около 2000 лева.
Така, значи информацията, която конкретно ще подам в ефир, се състои в това да дам името на банката, банковата сметка, вашия телефон и вашият адрес и вече кой как прецени да се обажда. Банката е Unicredit Bubank BG 8 1 U N C R 7 0 0 0 5 5 0 0 1 0 5 8 0 4. Адресът на госпожа Мими Замова е улица Васил Априлов, номер 93, град Пловдив, пощенски код 4000. А нейният GSM е 08 78 47 93 93. Искам да добавя, че тези от вас, които не са успели да запишат банковата сметка или телефонния номер, могат да ни се обадят на телефоните на радиото, които ги оповестяваме във всяка на наша програма и да се свържат с нас, да получат допълнителна информация. Госпожа Замова, благодаря ви, че се отзовахте на моята покана да разговарям по тези жизненно важни проблеми. Аз се надявам, че може да се направи вече първата крачка, защото за да се осъществи едно решение, то трябва първо човек да бъде информиран. Ние дадахме тази информация, надяваме се, че се намерят добри хора и с материални, и с духовни възможности, бих казал, за да може наистина да се затопли тези деца в този социално-педагогически интернат. Нещо за финал да кажете?
Да, и аз много благодаря за отзивчивостта да излъчим това предаване и да направим тези проблеми достояние, т.е. възможността да включим много хора в една благородна инициатива. Искам да изкажа и своята веднага благодарност на доктор Гешанова, която в посещението ми преди около седмица в София и поставения проблем така взе веднага отношение, т.е. чадър ще се включи най-малко с предоставяне на строителни материали, с дрехи за дома, а може би и с много още други неща, за което много благодаря и от името на директорката също, както на децата най-вече.
Уважаеми слушатели, пред микрофона беше госпожа Мими Замова, председател на фондация СОС Селище, Литовище и Духовни интереси. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.